У ефіри «Свобода» у Мінську 23-я година. У празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Теперішні санкції у дочиненні до білоруського режиму недостаткові, заявив сьогодні керівник комітету заміжних справ Литовського Сойму Еммануеліс Зінгерес. Поводле твердження парламентара, агульная задача у розв'язу як супольності демократичних держав і Литви у приватності як сусідні держави заключається у допомозі білоруської демократичної опозиції, каб її голос був як мага більш чутний як у демократичному світі, так і у самой Білорусі. Як подає інформаційний портал «Делфі», керівник Литовського парламентського комітету так само звернув увагу на те, що лідеру опозиційної об'єднаної громадянської партії Анатолію Лябецьку був заборонений виїзд з Білорусі, а пізніше на шляху з Литви у Білорусь була на півтори години затримана ягоная жінка Світлана Лябецька. «Я так само меркую, що теперішні санкції у дочиненні до білоруського режиму недостаткові», – заявив Зінгерес. Протягуємо новини. Активістки «Фемен», затриманыя сёння ў Стамбуле падчас акцыі «Коктейль Азія», правядуць ноч у турэцкай турме. Афіцыйны блог «Фемен» у інтернэце паведамляе, што з затрыманым дзяўчатам дагэтуль не выстаўлена ніякіх абвінавачанняў. Адвакатаў да іх таксама не пускаюць. Калі дзяўчаты адмовіліся прайсці ў камеры, спасылаючыся на незаконнасць арышту, да іх была ўжытая група «Фізычная сіла», адзначаецца ў паведамленні жаночай арганізацыі. Нагадаем, сёння 8 сакавіка актывістак «Фемен» затрымалі ў Стамбуле пасля акцыі прадстаўніц арганізацыі каля галоўнай мячэці гораду Агія Софія. Пакістанскія ўлады выставілі абвінавачанні тром удовам лідара Аль-Кайды, забітага летась у траўні Усамы бін Ладена. Тры жанчыны, дзве ўраджэнкі Саудаўскай Арабіі і адна Йемену абвінавачваюцца ў тым, што незаконна праніклі на тэрыторыю Пакістану, каб жыць з бін Ладенам у яго тайным сховішчы ў комплексе Абутабад. Ім пагражае да 5 гадоў зняволення. З жанчынамі знаходзяцца таксама каля 10 дзяцей, якім, аднак, крымінальны пераслед не пагражае. Президент Венесуэлы Уга Чавес, які праходзіць курс лячэння ад анкалагічнага захворвання на Кубе, вернецца на радзіму на пачатку наступнага тыдня. Пра гэта паведаміў у сераду прэзідэнт Калумбіі Хуан Мануэль Сантас, які пабываў на Кубе, дзе сустрэўся з Чавесам і кубінскім лідарам Раулем Кастра. Абмяркоўвалася падрыхтоўка да саміту краін Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі, які павінен прайсці ў Калумбіі. 57-гадовы Чавес ужо другі раз лечыцца на Кубе, пасля таго, як у мінулым годзе ў яго знайшлі ракавую пухліну ў галіне тазу. Стан яго здароўя выклікае асцярогі ў Венесуэлі, якой ён кіруе амаль 13 гадоў. На выбарах у кастрычніку Чавес мае намер балятавацца на чарговы тэрмін. Напрыканцы мінулага месяца Уга Чавеса збіраўся адведаць Александр Лукашэнка, але візыт ужо другі раз адкладаецца ў сувязі з хваробай венесуэльскага лідара. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за апошнія 5 гадоў Венесуэла ўвайшла ў десятку найбуйнейшых гандлёвых партнераў Беларусі. Намеснік міністра нафтавай прамысловасці Сырыі Абдоху Самедзін паведаміў, што сыходзіць у адстаўку і далучаецца да апазіцыі. У сваім відэазвароце на YouTube 58-гадовы чыноўнік кажа, што ён далучаецца да рэвалюцыі народу, які адкідае несправядлівасць і брутальнасць рэжыму. Хусамедзін называе рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада злачынным. Хусамедзін не выключае жорсткага адказу ўладаў пераследу яго сям'і.